Tervetuloa kuuntelemaan Painishown 4. jaksoa. Minä olen toinen ohjelman isännistä, nerokkaalta länipoffolta riimittelyn oppilut, Sakari Pelkonen.
Ja minä olen toinen isäntänne Johnny Garganolle ja Thomas Ciampalle niskatuet määrännyt tohtori Aki Savolainen. Tässä 4. jakson ensimmäisessä puoliskossa arvioimme suomalaisen Fight Club Finland Wrestlingin vuoden päätapahtuman Wrestling Show Live huutomerkki Omegan.
Kyllä. Sen jälkeen hehkutamme japanilaista painia eli New Japan Pro Wrestlingin Dominion tapahtumaa.
Katsastamme toki kehän ulkopuolisia uutisia.
Ja palaamme fiilistelemään NXT TakeOver Chicagoa.
Toisessa osassa jaksoa keskustelemme luonnollisesti WWE:n viimeisimmästä tapahtumasta Money in the Bank ja niistä miningeistä, mitä sen jälkeen tapahtui.
Ja lopuksi yritämme antaa teille lyhyen oppimäärän Lucha Undergroundista, mutta taisi kyllä tulla syventävät opinnot tässä samalla kasaan. Niin kuin viime jaksossa lupasimme, niin menimme tosiaan katsomaan FCFn Wrestling Omega-tapahtumaa, kauden päätapahtumaa, ja mitäs ottelut me oikein nähtiinkään siellä?
No, ensiksi oli tarkoitus nähdä Stark Adder vastaan Viggen, mutta Vili Raato sitten teloi Stark Adderin siihen kuntoon, että herra Raato päätyi korvaamaan.
Joo, aika helposti kyllä loppujen lopuksi runnoi, että
niin.
Et matsin aikana kaverit runnoi kyllä enemmän toisiaan kuin mitä tässä minuutin aikana Stark Adderia, mutta mun mielestä oli ihan hyvä vaihto, että oli kuitenkin inhoittava Vili Raato vastaan ruotsalainen, aika hyvis tyyppi.
Joo, kyllä yleisö oli Vigenin puolella ja kuten myöhemmin tulemme huomaamaan, niin pahis kuitenkin lopulta voitti.
Joo, mutta kyllä tässä matsissa niin voidaan sanoa, että hyvin näytti loppujen lopuksi paremmalta, jolloin pahiksen voittaminen oli ihan ansaittua.
Niin, se on ihan totta.
Että
se
kun kaveri on niin helvetisti parempi niin kuin olemaan ja saamaan yleisöä mukaan, niin se on ihan ok, että silloin häviää matsin.
Joo, Viggen ei kärsi tappioista. Mm.
Ja Raato olisi kärsinyt tosi pahasti, jos hän olisi vielä hävinnyt tämän ottelun.
Mm, totta.
Se oli mun mielestä hyvä aloitus ja ehkä pientä ekstraa, mutta kyllä pitää joku tuommoinen hakkaaminen olla, että Stark Adder sitten jäi pois. Vahva kyy, vai miten se menikään? Okei, no mennäänkö eteenpäin?
Mennään ihmeessä. Seuraavaksi nimittäin oli 3 joukkueen ottelu. Estonia Boys, eli Kurt Cook ja Mike Nomad, jota mä kyllä ehkä mieluummin kutsuisin Mihkel Ränduriksi, näin virolaisittain.
Reissumies. Eikö Cook ole se nuoren, tai se pienemmän kokonaan?
Joo, on.
Se on hyvä.
On. Sitten oli muut joukkueet olivat Johnny McMetal ja Polar Pekko.
Pekko oli yleisen suosikki.
Joo.
Se oli se aika... mä en muista, miltä se näytti.
Polar Pekko oli se, joka heitti moonsaulttiin.
Joo, moonsaulttia.
Niin.
Oliko se kuitenkin isompi? Tai semmoinen ei niin lihaksikas tietysti kuin McMetal, mutta oliko se jotenkin hassun näköinen?
Muistaakseni hänen hiustyylinsä oli hieman poikkeava.
Niin. Ehkä se on aika tavis.
Mm, joo, hänen isänsä istui meidän lähellämme ja melkein spoilasi ottelun.
Niin hän sanoi, että siitä tulee hulabaloo. Ja niinhän siitä tuli.
Kyllä. Sillä
matsin jälkeenkin oli aika hulabaloo.
Terveisiä vaan mutta isä Polarille.
Pekko oli kyllä sympaattisin näistä tyypeistä ja paini suurimman osan siitä ajasta, kun joukkue oli kehässä, niin Pekko oli se, joka oli kehässä.
Oli, kyllä Pekkoa näkee mielellään. Ja sitten 3. joukkue oli pahis joukkue, joka tämän ottelun sitten lopulta voitti, eli H.C. Andersen ja The Strangler.
Joo.
Vai The Strangler, mistä näitä tietää, no, miten pitää lausua.
Aivan, no, mutta Strangleri ei jäänyt mulla mieleen, mutta H.C. Andersen on nähty ehkä joka kerta, kun ollaan oltu katsomassa. Se on viimeinkin noussut mulle sellaiseksi, että kyllä toi on ihan hyvä hahmo, ja vaikka ei olisikaan niin kuin ihan paras hahmo, niin se tyyppi vetää sen hahmon täysillä, ja on niin kuin sopivan inhottava. Että se on melkein sopivan inhottava niin, että mä rupean hurraamaan sille kohtaan. Varsinkin jos vastustajiksi tulee sitten jotain smootheja tai jotain tällaisia, niin silloin mä oon kyllä HC:n puolella.
Niin, aivan. Kyllä, Pekko oli sen ottelun MVP.
Oli. Ja nyt voidaan palata siihen, mitä puhuttiin Johnny McMetallista, että hänen liikesarjansa on suoraan 2000-luvun vaihteen wrestling-peleistä otettu parhaat liikkeet ja tehty oma hahmo, että hei, mulla on Rock Bottom, hei, mulla on Stunner, hei, mulla on Spear, koska niillä liikkeillä voittaa.
Niin, ja tämä on ollut miehellä valitettavasti ongelmana alusta asti, silloinkin kun ekaa kertaa nähtiin jossain pohjoisemman Uudenmaan urheiluhallissa
kyllä,
hänet mutta, painimassa.
Vaikka Tuho Torvinen kehottikin sitten, että menkää nyt ottamaan haastattelu kaverilta, niin en menisi sanomaan, että hei, miksi sulla on teinipojan mielikuvitus? Ei ole ihan teinipojan fysiikkaa ollut McMetallilla 15 vuotta.
Aivan, aivan. Seuraavassa ottelussa sitten ehkä odotetuimmin Ion ja Salomon Street kohtasivat.
Ja tätä on odotettu jo ja on kuumoteltu jo pitkään. Nämä edelliset matsit ei ollut vaatinut minkäänlaista niin kuin alustusta, mutta tässä oli nyt sitä päätapahtuman tuntua, että nyt ne kaverit, Street, joka on no, aika paljon kettuillut Ionille ja ei pidä häntä juuri minä. Ja Ionillahan tietysti on vähän niin kuin uutta persoonaa, että eikö se ollut siinä H.C. Andersenin klaanissa?
Oli, oli.
Naamari päässä.
Kyllä, hän on tehnyt täyskäännöksen siinä mielessä. Ja lehterillä huutaneet oululaiset fanit kyllä pitivät metelistä huolta tämän ottelun aikana.
No, oululaiset fanit oli miellyttävämpiä kuin silloin teatterifoorumissa se yksi virolainen fani, joka huusi koko tapahtuman ajan, että Swedish him, niin oululaiset oli toi hyvä lisäväriä ja oli muutamia muutenkin sellaisia äänekkäitä porukoita, että oli oikein hyvä katsomo. Joo. Varsinkin kun vielä oli tämä Pekon isä meidän vieressä, niin se toi sellaista lisäarvoa.
Oli. Ja Ion ja Streetin ottelusta ehkä sen verran kritisoisin, että juuri kun alkoi olla sellaista maailmanlopun mäiskettä ja nyt puretaan vihat, niin sitten ottelu päättyi molempien uloslaskuun.
Joo, ja uloslasku alkoi mun mielestä tyhjästä, mutta vaimoni Elinahan oli myös mukana, ja hän seurasi nimenomaan tuomarin otteita koko ottelun ajan, koska tuomarin tytär oli, pieni tyttö oli siellä kellopöydän luona, ja oli hirveän surullisen näköinen, kun isä lähti kehään. Mutta sitten tytär koko ajan katsoi, kun isä tekee hommia, niin Elinäkin päätyi katsomaan, kun tuomari tekee hommia, ja oli silleen, että kyllä se koko ajan laski siihen 10, ettei se niin kuin tehnyt mitään yllättävää. Mutta meille se oli yllättävää, kun on ajateltu, että ihan niin nopeasti ei siihen 10 lasketa, että heti kun ne poistuu kehästä ilman mitään, että ei tulkaa takaisin, niin laskettiin 10.
Ja muutenkin koko tapahtumassa oli vähän tuomarityössä kyllä eniten kritisoitavaa.
Joo, tuomarityössä ja sitten no, puhutaan siitä sitten lopussa, missä muussakin kritisoitavaa, mutta tämä oli ainoa matsi tähän mennessä, joka ei päättynyt pahiksen voittoon, mutta en sano, että mitäkö hyvä maku jäi suuhun silti.
Ei, ei. Pakollisen kahvitauon jälkeen Regina ja Jessica Love kohtasivat kehässä.
Tuhannetta kertaa.
Kyllä, ja Reginalla oli hirveä määrä mustaverkkarisia, valkonaamarisia tyyppejä. Sellainen oikea armaada, siis, ja tuomarihan kyllä, ei saanut hommaa mitenkään kontrolliin. Mutta ei yrittänytkään heittää ketään ulos, ei yrittänytkään pitää järjestystä, kun aivan ilmiselvästi kehän ulkopuolella oli ahdasta aivan ja häiriötekijöitä, niin tuomarin olisi pitänyt puuttua tässäkin.
Niin olisi. Mä olisin tykännyt siitä, jos se olisi vaikka ollut joku semmoinen niin kuin Ice Wide Shut Lumberjack-ottelu, että siellä olisi ollut joku perustelu.
Niin.
Mutta että Regina on voittanut jo kaikki matsit huijaamalla ja olemalla tosi kova ja paha, niin nyt hän lisää sitä huijaamisen määrää, vaikka on jo voittanut huijaamalla, niin tämä panosten kovennus ei mielestäni kuulu siihen enää. Että se tarina ei etene sille, että pahis lisää panoksia. Et missä vaiheessa tulee se niinku kamelin selkä katkeaa hetki, jolloin Jessica saisi jotain aikaiseksi. Niin eihän se nyt tule sillä, jos sillä on vastustajia 20 tuntematonta.
Aivan. Sen jälkeen oli ottelu, jossa tuomari ei tuntunut tietävän ollenkaan, että kuka on kehävuorossa, mikä on sallittua. Nimittäin musta aukko, Viktor Möykytykki, Pyöveli Petrov ja The Sun kirjoitetaan S-A-N.
Joo, eli The Sand.
Niin, kohtasivat Jamaican Make Smoothin ja Yami Aallon. Tämä oli eliminaatio 3-3.
Nyt mun menee jo, kun Jamaica on naamari-ihminen ja Aalto on se pohjoissuomalainen pitkä tukka.
Kyllä. 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 Ja no, Make Smooth on se, ketä et katsoisi kahdesti kadulla.
Joo, joo, mutta nämä Jamaicasta mä oon jo tykännytkin, mutta Aalto teki mun nyt ensimmäistä kertaa oikeasti vaikutuksen.
Mm.
Hirvittävän lyhyt kaveri, jolla on tukka pidempi kuin minä hän itse on. Ja silti pystyy vetämään Shooting Star Pressia hänkin juostessaan. Joo, no tämä nyt sinänsä oli merkityksetön ottelu kuitenkin, että tämä alustus oli ollut vähän sekava. Tämä pyöveli oli lähinnä aina niinku se sykkehän laidalla ja mä en enää muista taas sitä kolmatta pahista, että Möykky oli se niinku sen joukkueen se hahmo.
Aivan.
Se, joka kantoi sitä tarinaa siinä jutussa koko ajan. Mut tosi kiva, että oli eliminaatio. Ja just nimenomaan, että Smoothi pois pelistä, niin sitten se ottelutaso myös nousi ihan hirvittävästi. Että,
sori vaan ot.
Että jätetään parhaat painijat loppuun asti, niin on kivaa. Mutta olin aika yllättynyt, että tässäkin hyvikset sitten sai köniin. Että miten ne ei nyt vieläkään voittanut. Että se oli mielestäni jopa siihen niin kuin 201 tilanteeseen silleen, no niin, että nyt jäikö toi nimenomaan Lapin mies viimeiseksi hyvikseksi. En nythän vielä kaksi peräkkäistä, niin kuin Shawn Michaels veisi 4 peräkkäistä tai Roman Reigns veisi 5 peräkkäistä. Että,
aivan.
Että olisi ollut hieno, mutta ei sitten.
Ja sitten se seuraavaksi olikin pääottelu Starbuck vastaan Mikko Maestro, jossa viime jaksossa toivoimme hartaasti, että Mikko Maestro ehdoton yleisön suosikki, lukuun ottamatta yhtä tai kahta trollia eturivissä.
Hän oli varmaan tämä Kanadan sukuisia.
Voi olla. Kuitenkin, että nyt oli se aika, että Mikko Maestro pääsee mestariksi ja naiset tietää.
Niin ei. Mutta naiset ei tiennyt tänä kertana mitään. Mikko Maestro ei päässyt sitä edes sanomaan. Joo, ja vielä kaiken kukkuraksi, niin jotenkin tämä... Aikaisemminhan me nähtiin entinen general manager siellä kehässä jonkun managerina. Niin sitten on general managerin paikka ollut auki, toisin kuin toiminnanjohtajan paikka, joka on edelleen auki, mutta general managerin paikka lankesikin sitten jostain syystä Starbuckille, joka on mestari.
Pahis.
Niin pahis, että kaikki Triple H vuodelta 2000 troopit on nyt kaivettu käyttöön, että ei riitä se, että käytettiin Triple H vuodelta 2014 juttuja, niin vaan mennään vielä taaemmas, että pahis mestari, joka päättää asioista, niin se on, siinäkin on sama kuin tässä Jessica haasteessa, että ei ole mitään mahdollisuuksia, kun panokset vaan niin kuin lisääntyy, niin mitä sä nyt voit enää voittaa, kun sä häviät jo vähän vähemmästäkin. Sitten tosiaan Mikko Maestro sai sitten firmasta potkut, ja minä menin kysymään jälkeenpäin sitten paitojen myötä, että saako Mikko Maestro paidoista nyt alennusta, kun hän tarvii ne rahat, vai onko ne nyt kalliimpia, kun Mikko Maestro ei paini enää, nämä on nyt niitä viimeisiä paitoja. Niin se kaveri oli ihan silleen, että ei kun ihan normaali hintaan, mutta Mikko tarvii nämä rahat, että ostapa tästä nyt paitoja. Ja ihan hyvä myyntimies, mutta
ei selkeästikään seurannut showta.
Niin, ja Maestron paidan ainoa vika oikeastaan on se, että se painatus on niin kova. Ne, mitä me telattiin näette unboxingin sitten YouTubessa, niin me Pro Wrestling Teasin T-paidat on semmoisia pehmeitä myös niistä painatuksista, niin Mikko Maestron paita, kun se, mä luulen, että fanit ei ole niitä pessy, kun niillä on ne kuvat niin hyvässä kunnossa. Semmoisen paidan kun pesee, niin se kuva kyllä halkeaa.
Tosiaan...
Mulla on muutama muistiinpano, mutta sano vaan.
Niin, tosiaan olisi kauheasti toivonut, että kaikesta päättävä pahis olisi...
Kukistettu.
Olisi kukistettu, etenkin kun edellisestä 5 ottelusta 1 päättyi ratkaisemattomana ja 4 päättyi pahiksen voittoon. Ja missään vaiheessa kukaan hyvis ei saanut niin sanotusti hiittiänsä takaisin.
Ei missään vaiheessa, että siis maestrokin aivan munattomana vietiin sieltä pois. Mun mielestä maestro olisi pitänyt suuttua. Se olisi tehnyt hänen hahmolleen hyvää, että sitten se tarina olisi mennyt johonkin suuntaan. Mutta se, että maestro oli vaan silleen, että mitä, ja sitten hänet viedään pois. Se on ollut paljon mielenkiintoista, että enkä lähde, että te minua puolet pienemmät, mitkä turvamiehet, niin saatte nyt turpaan. Ja sitten mä menen hakkaamaan tuota Starbuckia. Jos hän olisi saanut edes käsiinsä sen tyypin siinä vaiheessa, tai edes, että olisi saanut Starbuckin niin kuin taka-alalle, niin kuin pakenemaan. Mutta Starbuck näyttänyt missään vaiheessa mitenkään huonolta.
Niin,
ei näyttänyt ässiä, niin kuin sanotaan Amerikassa.
Niin, tästä tapahtumasta jäi todella ikävä maku suuhun.
Niin, ja se oli kyllä myös, se annettakoon heille, että se oli heidän tarkoituksensa, että siitä jää ikävä maku suuhun. Mutta se ei ole mun mielestä vuosittaisen päätapahtuman tarkoitus.
Ei, ja
se ei ole vertaamaan niin kuin painitaitoja kehenkään ulkomaalaisiin, mutta se ei ole vuoden tämä päätapahtuman tarkoitus, että ihmisiä harmittaa, että he tuli katsomaan sitä.
Niin, ja toi on aika huonoa myyntimielessä. Hei, tulkaa tapahtumaamme, emme tarjoa nautinnollisia tunteita.
Jessica Love on taistellut, kiivennyt seinää pitkin ja pudonnut monta kertaa, ja tulkaa katsomaan, kun he epäonnistuu uudestaan. Ja Mikko Maestro on omasta mielestään riittävän hyvä, mutta Starbuckin mielestä ei. Ja Starbuck oli taas oikeassa.
Niin.
Helvetin mielenkiintoista.
Niin. Ja suosituin hyvis erotetaan.
Et niin
kuin... Ja King Kong Karhula hävisi Starbuckille alkuvuodesta. Eli kaikki ne, keitä ihmiset haluaisivat kannustaa, lähtevät firmasta.
Joo, joo.
Ei kauhean hyvää jälkeä.
Joo.
En tiedä, onko sulla merkinnöissä sitä aihetta edellinen GM.
GM on turha.
Kyllä.
Ja apukaveri ei osannut edes puhua.
Joo, se oli huvittavaa tosiaan siinä välissä.
Yleisö ei edes buuannut hänelle.
Niin, välissä oli pieni skitti, jossa Teuvo niminen kaljamahainen,
ai se oli paras,
erinomainen suomalaismieshahmo menetti tag team parinsa, ja sitten Leo Lemmetty saapui haudan hiljaisuuden saattelemana kehään ja ilmoitti, että minä alan manageroimaan sinua, minulla on lahjoja, ja kukaan ei reagoinut tähän millään tavalla.
Kuka se Teuvon partneri siinä oli? Kenen puolella hän oli? Oliko hän jonkun, jolla oli oikeasti matsi?
Ei ollut matsia.
Niin,
sen takia mä olen sen nimen unohtanut.
Niin, lukeeko se siellä tuloksissakaan?
Ei itse asiassa taida lukea.
No niin, eli se on niin kuin täysin unohdettu juttu. Mutta Teuvo oli hauska ja Teuvolla oli kaljaa mukana. Ja Teuvo oli niin sanotusti nyt, kun on katsonut viimeisimmän Luchan, niin hän oli Vincenzo Massaro.
Kyllä.
Aivan täysin. Että vähän semmoinen, niin kuin jos joku köyhä juoppo oli Stone Cold Steve Austin, niin Teuvo oli sitä. No, saan sanoa varmaan näitä mun muistinpanoja täältä vielä vähän.
Anna tulla.
Joo, sitä mä ihmettelin, että kuuluttajalla on niin iso rooli. Tai sitä mä oon aina ihmetellyt, että kuuluttajille hurrataan.
Mm.
Mutta kun ne hurraukset kuuluu sille promootiolle, niin kuin NXT, ne ei mene silloin sille tyypille, joka siellä kehässä on sille, että hei, tervetuloa katsomaan. Et se on house show juttu tavallaan, mutta et päätapahtumassa niin kuuluttaja ei mun mielestä ansaitse mitään, niin kuin, ei varsinkaan voi ottaa niitä kehuja itselleen.
Mm.
Ja sitten GM:n puuttuminen selkeästi näkyy, koska tuomari joutui muuttamaan matsia, kun tuli neljän tyypin sijasta tulikin kuusi tyyppiä paikalle, tai mitenköhän se nyt menikään. Että yhtäkkiä matsi muuttui tagin matsista kolmen joukkojen tagiksi, jos muistan oikein.
Joo, mutta kuitenkin, ja ensimmäisessä ottelussa vaihtui toinen kilvoittelija.
Joo, ja tuomari oli silleen, että tämä on nyt tämä matsi.
Niin, eli jos tämä sääntö toimii, niin silloinhan aina kannattaisi mestaruuden haastaja hakata ennen ottelua ja mennä korvaamaan niin, tämän, jos kerran sillä pääsee otteluun.
Aivan, ja siis tämä on niinku se, mitä tapahtuu nimenomaan wrestling-peleissä. Mm. Eli on matsi alkamassa, ja sitten toinen tyyppi hakataan, ja se hakkaa ja tulee kehään, että hei, mä aloitan nytte. Ja tuomari pällistelee, ja matsi vaan alkaa.
Mm.
Se, mitä oikeasti tapahtuu, on se, mitä Nikki Cross teki ennen takeoveria, eli hakkaa mestaria vähän aikaa, ja sitten sanoo painijalle, että hei, oo sä tuomari. Ja sitten Dakota Kai on silleen, että mitä, häh? Ja on silleen, että no, kai mä sitten oon tuomari, mutta kelloa ei soiteta, koska hän ei ole tuomari. Ja sitten Nikki Cross selättää mestarin, ja Dakota Kai laskee kolmeen, koska ei hirveästi tykkää siitä mestarista, ja Nikki Cross juhlii voittajana. Selostajat sanoo, että eihän tämä nyt ollut mikään matsi, ja tuomarit heiluttaa käsiä, että ei tämä ollut matsi, mutta siitä ei Nikki Cross eikä Dakota Kai välitä.
Aivan.
Se on niin kuin, näin tapahtuu oikeasti. Joo, Teuvo on kova ja raumalainen. Raumalainen oli se, jota vastaan hän kääntyi. En tiedä nimeä, hän oli ihan ok. Ja sitten tärkeä...
Joskin puheesta ei tietenkään saanut mitään selvää.
Niin, no kun se on, joo, se on merkki tavallaan, kun puhuisi suomea ja viroa sekaisin. Shooting Star Pekko, eli kyllä se Pekko on jotain tehnyt. Ja Ioni versus Salomon, niin olen kirjoittanut, että hyvää ketjupainia ja hyvää tunnetta.
Mm, se oli kyllä.
Mutta loppui liian äkkiä.
Taisi olla alle vartissa ohi.
Joo, joo. Eli niin kuin tälle jälkeenpäin ajateltuna, niin no ei sekään olisi päämatsiksi sopinut. Mutta minusta voin laittaa viimeiseksi matsiksi, edes viimeiseksi matsiksi, minkä tahansa, missä hyvissä olisi voittanut. Niin olisi voinut olla silleen, että lähdetään kaljalle.
Niin.
Sen sijaan, kun oltiin silleen, että lähdetään kaljalle.
Oli vähän tuskainen tunnelma. Tuskainen tunnelma tapahtuman päätyttyä.
Kyllä, kyllä.
No, toivottavasti suuntaan parempaan päin, sillä kotimainen paini on aina mukavaa.
Joo, korostaisin vielä sitä, että paini itsessään oli hyvää. Me kritisoidaan vaan sitä, että pahikset voitti, kun oli tärkeimmät
niin
kuin mainostukset menossa.
Painitaidot on selkeästikin kehittyneet kaikkien näiden vuosien aikana. Suoritus on timmiä, ei juuri virheitä. Hahmot, kuten tuossa aiemmin ohimennen tietyssä mielessä mainitsit,
joo,
alkaa jo upota todella hyvin. Siellä kyllä, on kyllä. Etenkin inhottavia pahiksia.
Raato ja Möykky on erittäin hyviä. Ja Raatohan, sekin meillä oli tuolla muistinpanossa, niin hän on se isonenäinen tyyppi noista Olipa kerran elämä ja muistisarjoista, mutta vielä vähän inhottavampi, koska se oli aina se pahis. Joo, aina kun joku teki jotain pahaa, niin aivan. Se oli se tyyppi.
Joo, Vili Raato on mielellään inhoa. Myöskin H.C. Andersen hiljakseen tulossa, että tämä puoli alkaa olla hallussa.
Mutta suomalaisen miehen on kyllä ehkä helpompi ollakin iljettävä kuin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, että Teuvokin on iljettävä hyvis.
Niin, nimenomaan.
Ja Pekkokin on vähän semmoinen niin kuin arka hyvis.
Mm.
Ei se Lapin mies mikään komea ole. Että Mikko Maestro on mielestä, ja Mikko Maestro hahmohan on pahis,
niin.
Mutta hän on niin kuin nykyaikaisin hyvis, mitä firmasta löytyy.
On, kyllä. Että hahmohommassa on menty eteenpäin, mutta tosiaan tuntuu siltä, että kukaan ei näin painin sisäisen logiikan mukaan vastaan noissa tapahtumissa tapahtuman kulusta.
Mm.
Tuomarin linja on hakusessa, ei ole mitään selkeitä sääntöjä sillä, että nyt tämä ottelu käydään, miten se lähtee liikkeelle.
Kuuluttaja tavallaan vastaa eniten siitä, miten homma menee eteenpäin, niin. Ja joku toinen tuomari soittelee kelloa, mutta kun tuomari joutuu menemään backstageille ja hänen tyttärensä jää katsomaan, niin kuuluttaja joutuu mikrofoni kädessä kuuluttamaan, että minä vien tässä nyt tämän hienon naisen tuonne backstageille ja te voitte mennä juomaan kahvia. Niin siitä tulee vähän semmoinen, että ollaan Kuopiossa vuonna 90 ja Bugi Mustonen tulee 5 minuuttia kehään fiilis.
Joo, vähän hakusessa ehkä sen takia FCF hakeekin uutta auktoriteettihahmoa. Toivottavasti tämä tuo ryhtiä näihin esityksiin.
Kyllä, kyllä.
Koska
he vaatisivat, että mä tunnen muutamia ihmisiä, jotka ovat opiskelleet niin kuin näitä kulttuurialoja, että he vaatisivat jonkun tämmöisen taiteellisen tuottajan tai
joo.
Tällaisen, niin kuin, joka ei tietäisi aiheesta mitään, mutta olisi silleen, niin kuin, että no tähän nyt niitä pahiksia, tähän nyt niitä hyviksiä ja tältä jutut näyttää.
Mm.
No, sehän nyt jäi tässä mainitsematta nyt videopaketeista, että hän tekee ihan kivoja videopaketteja, mutta ei osaa äänittää niitä videoita. Että Gloriassa on niin hyvä äänentoisto, että meikäläinen kuulostaa kirkalta, kun mä oon päässyt kerran sinne, niin. Mutta nämä FCFn videot kuulostaa siltä, kun äänet tulisi haudan takaa. Ja se ei ole äänentoiston vika, vaan se on sen nauhoituksen vika.
Joo. Tällaisia detaljeja.
Kyllä,
tästä siirrymme kaukomaille.
Kyllä, me ollaan ammattipodcasteri, me voidaan sanoakin tällä tavalla.
Nimenomaan. Dominion oli New Japan Pro Wrestlingin tapahtuma tässä kesäkuun aluksa.
Kyllä, oliko 9. päivä vai mikä?
Oli.
Viikko sitten suunnilleen.
Edellinen turnaus päättyi Best of Super Juniors ja G1 Climax.
Alkaa kohta taas.
Kyllä, että tässä välissä oli hyvä pysähtyä ja pitää isompi tapahtuma.
Osakassa taisi olla tämä.
Kyllä, ja jälleen mielestäni erinomaista mähinää oli tarjolla.
Kyllä, kyllä. Mulla ei tällä kertaa, kun tämä ei ollut nyt, no voin myöntää, että mulla on ollut pieni tauko jopa Uproxin artikkeleiden lukemisesta, että mä bingeasin sen kaiken painin tuossa viime viikon aikana, mitä olen katsonut, niin ei ollut tullut tutuksi tämä niin kuin lähestyminen tähän Dominioniin, etukäteinen tiennyt mitään matseista.
Kyllä, paljon oli otteluita, ehkä parempi keskittyä siihen loppupäähän, mistä tulee ehkä enemmän puhuttuja.
Ja mitä olemme nähneet. Että minä olen nähnyt yhden matsin, sinä olet nähnyt 4, niin,
niin.
Aloitan vaan siitä onko se Jerikosta tai jostain.
No, aloitetaan vaikka tai tapahtuman järjestyksessä. Kyllä, Rey Mysterio on nyt New Japan Pro Wrestlingissä käynyt pari kertaa näyttämässä naamaansa.
Uutiskynnyksen parhaiten ylitti hänen naamarinsa, ei hänen naamaansa näytä, vaan naamariaan näyttää. Ja naamarin toinen puolikas oli samainen logo, mikä meidänkin T-paidoista nyt löytyy. Eli se King of Sports -leijona oli sitten esitettynä Rey Mysterion naamarissa, että kosiskelee vähän hyviksenä, pitää olla hyviksen näköinen.
Aivan, hänen joukkoessaan oli Tanahashi ja Jushin Thunder Liger. He kohtasivat Bullet Clubin Codin, Marty Scurllin ja Hangman Pagein. Lyhyt ottelu, erinomainen opinnäyte siitä, miten hyvisten ja pahisten välinen dynamiikka toimii.
Aivan.
Kuten järkevintä oli, Cody Rhodes selätti Jushin Ligerin, koska Liger ei tappioista enää kärsi näin monen vuosikymmenen jälkeen.
Niin, hänestäkin voisi sanoa sen, että hän voisi hävitä vaikka joka matsin. Niin se ei haittaisi.
Aivan. Ja Cody Rhodes taas vastaavasti ei tunnu oikein pysähtyvä hänen nousukiitonsa. Että hän saa yleisön kuin yleisönkin vihaiseksi.
Kyllä, kyllä. Ja hänet halutaan nähdä niin
kyllä
paljon, että All Inkin myytiin loppuun. En tiedä, ei varmaan viime jaksossa vielä ollut tämä tieto olemassa, mutta
niin
syyskuinen Bullet Clubin ja Codin oikeastaan tuottama ja luoma tapahtuma Chicagossa on jo myyty loppuun heti, kun liput tuli myyntiin, niin Codia haluavat ihmiset nähdä.
Joo, ja ihan aiheestakin. Hyvä ottelu. Tämä on yksi näitä otteluita, joita ehkä kannattaa näyttää ystäville aiheesta, mitä on paini. Ei ole liian pitkä, kukaan ei ehdi kyllästyä, hahmoja on useampia.
Aivan, eikä siinäkään sitten tavallaan se pohjustus ole niin tärkeä kuin Reimisteri, joka nyt ei lehtinyt hirveän kauan Japanissa seikkailla.
Joo, ei. Ja kaikki hahmot ovat yleisölle niin tuttuja, että on helppo, jos pitää äänet päällä, ymmärtää, että kenelle pitää hurrata ja kenelle buuata.
Kyllä, kyllä.
Sen jälkeen, mitä erinomaisimmassa ottelussa kohtasivat Osprey ja Takahashi.
Will Osprey on britti.
Kyllä.
Lentelijä, joka on ehkä niille, jotka on vähän seurannut juttuja, niin tunnetuin siitä Ricochetta vastaan käydystä matsissa, jossa
2016 Super Juniorsissa.
Niin, josta monet sanoivat, että liikaa hyppyjä ja liian vähän myymistä, mutta toiset sanoivat, että tämä on erilaista painia ja deal with it.
Joo, ja siinä mielessä tämäkin oli hiukan erilainen ottelu, nimittäin Osprey pyrki hidastamaan tempoa ja nimenomaan alistamaan vastustajansa ja näin päästäkseen sitten niskan päälle yllättäen hänet, joka johti siihen, että Takahashi sitten pyrki tapojensa vastaisesti kiihdyttämään tempoa ja pitämään homman lennokkaana. 20 minuuttia tällaista japanilaistyylistä kevyt sarjalaismähinää. Oikein autettava pätkä.
Junnupainia, aivan.
Joo, mutta siinä oli valitettavasti vähän odotusarvot korkeat seuraavaan otteluun, niin tuntui vähän, että ei ehkä ihan jaksanut yleisö odottaa, että milloin alkaa. Nimittäin Chris Jericho, Tetsuya Naito kohtasivat ja ei Chris Jerichokaan jaksanut odottaa, nimittäin hän hyökkäsi.
Aivan.
Oliko edes puoleen väliin ramppia päässyt Tetsuya Naito?
Kun juoksi vastaan. Niin
kyllä, kun Chris Jericho kävi päälle ja siellä sitten, mitä se oli, reilu 10 minuuttia mähistiin rekvisiitan seassa ennen kuin päästiin aloittamaan ottelu.
Ennen kuin kello soi ja päästiin kehään.
Kyllä, mutta tämähän sopii hyvin sille ultrapahikselle, jota Jericho Japanissa esittää.
Mm, mm. Hän kaivaa xenofobiaa ja kaikenlaista friikkiä sitten itsensä, että hän saisi paljon buuausta. Ihme, valkoiset kasvomaalit ja musta joku maali silmän yli. Ja, et jossain lukee, että hän on pukeutunut Hot Topicin, eli tämmöisen niin kuin teini, mikä tämä nyt on, emo tytön vaatteisiin, että saisi pahasemman paljon vihaa itselleen.
Voi olla, mutta hyvin mies vetää roolia. Hauska ottelu myös. Jericho voisi ihan hyvin olla eläkkeellä, mutta eipä ole. Ja hyvä niin. Ja Tetsuya Naitolta nytten, no ei varsinaisesti odota mitään vähempääkään. Hänkin on aika tasaisen varma aivan suorittaja.
Aivan. Kyllä mä nythän oli siitäkin puhetta jo kahdessa paikassa, että nyt on Naiton mahdollisuus voittaa G1 toiseen kertaan ja mennä sitten Dominionin pääotteluun ja viedä esimerkiksi Omegalta sitten mestaruus.
Wrestle Kingdomin pääottelu.
Wrestle Kingdomin, anteeksi, Dominion oli juuri. Niin jos Wrestle Kingdom, onko se sitten 13?
On.
Joo, niin jos se päätyisi viimeinkin siihen Naiton oikeaan kruunaukseen, niin se voisi olla hieno tarina.
Se on mahdollista, etenkin kun nyt sen kevyemmän vyön meni Jericho häneltä ottamaan pois.
Aivan, joo. Intercontinental tai
kyllä, Chris Jericho ennen ottelua promossa sanoi, että I will take the Intercontinental belt away from Japan to where it belongs, United States, mikä mua kauheasti huvitti, sillä Jericho on kanadalainen.
Jee, mutta USA-laisella on helpompi buuata kuin kanadalaiselle.
Se on totta.
Hän on myös majaillut, missä nyt Atlantassa tai Floridassa, Tampassa varmaankin, ja kuitenkin hänen tavallaan yksi kotipaikka on New York, jossa isä pelasi jääkiekkoa Rangersissa, niin kyllä se amerikkalaisuus menee melkein täydestä läpi.
Aivan.
Ja joo, Intercontinental, eli mannerten välinen mestaruus, mutta tietysti vielä vyön hän omistaa kansainvälinen paini Grand Prix, eli se on oikein kansainvälinen mestaruus.
Joo. Se on hauska konsepti. New Japan Pro Wrestling -mestaruuksia ei ole.
Aivan.
Että he vaan järjestävät tapahtumat ja turnaukset.
Kyllä.
Että mestaruudet on jonkun toisen.
Kyllä. Jo, tapahtumat NJPV Dominion kantaa nimenomaan New Japanin nimeä, mutta sitten promootio on itsessään vielä jotain muuta.
Joo, niin muuten onkin.
Ja sitten vyöt tulevat kansainväliseltä paini Grand Prixltä, mikä on mielestäni aika hienoa tämmöistä. Niin kuin, ihan sama kuin meilläkin nyt on kolmia jaettu hallitus tai niin kuin päättävät elimet, että ei kukaan voi päättää kaikkea, vaan pitää olla kaikkien tehdä yhteistyötä, että tuomioistuimet ja hallitukset tekevät yhteistyötä.
Aivan. No, jotta jatketaan erinomaisten ottelujen sarjaa loppuun asti, niin lopuksi sitten nähtiin yli tunnin eeppinen koitos.
Ottelu, joka saattaisi haastaa tämän podcastinkin pituudessa, mutta vielä enemmän vaan haastaa tämän podcastin kyllä viihdyttävyydessä, että tahti. Tässä ei toisaalta olla hiljaa missä ole sille minuuttia, että ei tarvitse Kevin Kellyn tulla täyttämään, mutta joo, mä oon nähnyt sen ensimmäisen, onko se sitten vuoden takaa vai kahden vuoden takaa Dominionista.
Kahden vuoden takaa.
Niin sen mä oon nähnyt. Että on nähnyt highlightteja siitä edellisestä, mutta kyllä tämä oli aika niin kuin sarjassa tunnin mittaiset two out of three falls -ottelut, niin tämä on top 2 ehkä paras. Mutta muutenkin tämmöisissä, täytyy sanoa, että ei se tämän vuoden otteluissa mene mulle kärkeen kuitenkaan.
Joo, se on ehkä makukysymys. Erinomainen ottelu, kiistatta. Mutta no, ei tällaiset yli tunnin mittaiset ottelut tietenkään kaikkien makuun ole, mutta hyvin ne Japanissa sillä pedanttisella lähestymisellä kehäpsykologiaan saavat näitä pitkiä tarinoita kerrottua.
Eikä näin pitkää ottelua voisi järjestää niin kuin nykyisen WWE-jenkkiyleisön edessä, koska heidän on pakko saada metelöidä niin paljon, että sitä niin kuin karisman tuomaa intensiteettiä, mikä leviää sinne yleisöön koko ajan, niin ei riitä tunniksi kenelläkään tai millään kaksikolla ainakaan. Mm. Että siihen tarvitaan niin kuin 6 jätkää, jotka hakkaa jollain välineillä toisiaan. Mutta se, että vain 2 miestä kehässä ja painitaan tunti, niin se vaatii vähintään sitä NXT-yleisöä, mutta japanilainen yleisö ei halua möykätä niin paljon, niin pystyy paremmin seuraamaan ja kohisemaan silloin, kun se match kaipaa sitä. Ei silloin, kun he itse kaipaavat sitä.
Hmm. Kyllä, erinomaisen hikinen tunnelma ja
kyllä.
Kovin oli jännittäväkin. Ei ollut nimittäin ihan selvää, että Omega vie lopulta.
Niin, ei ollut. Heidän tarina oli kuitenkin se, että 1 voitto kummallakin ja 1 tasapeli muistaakseni. Ja nyt pitäisi saada 2 voittoa, kun oli paras 2-3 ratkaisusta ottelu, niin sitten kun ensimmäisen, mitä oli 25 minuutin jälkeen, niin tuli sitten yllätys, selätys Okadalle, joka oli ollut altavastaaja ensimmäisen puoli tuntia, niin sitten Omegalla olikin edessään 2 peräkkäistä selätystä kaveria vastaan, jonka hän on selättänyt tai voittanut vain kerran.
Mm.
Sekin oli mielenkiintoista, hyvin kehitettystä tarinaa, niin kuin, että tämä on nyt sitä, joka pohjaa niihin vanhoihin juttuihin. Mutta toisin kuin FCF, että samat ihmiset painivat vastakkain, niin on joku keinulauta, jossa paino vaihtelee, eikä vain niin, että se keinulaudan toisessa päässä istuu Regina ja se, kukaan ei saa häntä nousemaan ilmaan.
Niin, ja myöskin se, että näihin vanhoihin juttuihin voidaan palata. Molemmat Okada ja Omega ovat välissä ehtineet tehdä kaikenlaista, mutta että nyt sitten, kun aika koitti, niin heidän tarinansa jatkettiin, no en voi sanoa kappaleella, vaan parillakin kappaleella.
Niin, että sitten tuli tämmöinen rock-opera tähän loppuun vielä, että muutaman kappaleen jälkeen niin tehtiinkin sitten koko illan albumi, jossa on paljon hittejä.
Niin, ja saas nähdä, ehkä tämä tarina jatkuu 3 vuoden kuluttua, jolloin tätäkin ottelua sitten referoidaan siinä.
Kyllä, koska tässä tarinassa on kuitenkin nyt vahva liittymäkohta siihen, mitä puhuttiin viime lopetusliikkeessä, eli Omegan kanssa siellä kehän laidalla oli hänen boyfriendiksikin kutsuttu partnerinsa Kota Ibushi, joka ei sinänsä itse otteluun puuttunut, mikä oli myös tosi virkistävää, että jos olisi ollut Amerikassa sama tilanne, niin ne Gedo ja Ibushi oli se sotkeutunut jotenkin siihen otteluun, mutta selostajan sanoi vaan, että hei, ton pitäisi nyt mennä pois kehästä, kun tämä tauko on loppu, ja Ibushi kerran nousi juttelemaan kehän laidalle Omegan kanssa, mutta nimenomaan juttu on se, että Omegan ja Ibushin tarina vielä jatkuu, niin voi hyvin jäädä Omegan ja Okadan tarina tauolle.
Aivan. Kota Ibushi, kenties planeetan paras painija tällä hetkellä.
Hyvin mahdollisesti.
Ja kertoo myös paljon New Japanista, että he voivat jättää Kota Ibushin istumaan penkille ja silti tuottaa näinkin alusta loppuun viihdyttävän tapahtuman.
Kyllä.
Voisimme siirtyä seuraavaksi uutisten pariin. Täällä lukee, että SmackDown siirtyy Foxille. Mitä se, Sakari, tarkoittaa?
No, tässä oli just semmoinen tilanne, että WWE-televisio-ohjelmien, eli Raw ja SmackDownin sopimukset olivat umpeamassa tuossa vuoden päästä, niin sitten käytiin sopimusneuvotteluita. Ja molemmat ohjelmat on ollut siis USA Networkilla, kaapelikanavalla, jonka omistaa NBC Universal, eli varmaan aika monelle tuttu firma loppujen lopuksi, niin Fox sitten on tässä hiljattain muistaakseni menettänyt UFC:n näyttämisoikeudet, niin sitten halusivat jotain miesviihdettä siihen tilalle ja tarjosivat kovan summan, ja SmackDown sitten siirtyy vuoden päästä, reilu vuoden päästä, niin Fox TV-kanavalle, joka on sitten yksi näistä perinteisistä televisiokanavista, ja heillä on sitten vähän enemmän mahdollisia katsojia. Sopimuksen arvo $1 miljardia yli 5 vuodelta, ja se oli kuulemma 3-kertainen hinta siitä, kuin mitä nyt USA oli maksanut sitten, tai Universal oli maksanut tuosta SmackDownista, ja Fox on tietysti tunnetuin ehkä Simpsoneista ja Family Guysta suomalaisille katsojille. Ohjelma saattaa vaihtua sitten perjantai-päivälle tai illalle takaisin, mikä kuulemma ei ole se paras mahdollinen ilta amerikkalaiselle TV-viihteelle, kun nuoret menevät ulos, mutta saattaa olla, että se onnistuu.
Niin, saas nähdä, että mitä käy, mutta joka tapauksessa merkittävä määrä kahisevaa tulee tästä maailman painiviihde yritykselle. Mutta kiitoksia tästä tiiviistä uutispaketista. Miten se sitten vaikuttaa siihen sisältöön, jos se siirtyy kaapelilta kaikkien saatavaksi?
No tässä on tietysti se, että nyt SmackDown on ollut vähän niin kuin saman televisiokanavan toinen painiohjelma, niin nyt siinä tulee toisen televisiokanavan ensimmäinen, tai siis tärkein painiohjelma. Niin se voi nostaa SmackDownin arvoa, ja sitten myös sen takia, koska koteja, joissa näkyy Fox on enemmän kuin tämä USA, niin se voi jopa nostaa SmackDownin arvoa niin kuin tärkeämmäksi kuin Raw. Foxillahan on myös NFL muun muassa torstaisin, joka olisi hyvä liidi ja mainostuspohja tälle ja toisi kansallista näkyvyyttä enemmän myös sille heidän networkilleen. Eli tavallaan SmackDown on paljon arvokkaampi myös WWE:lle itselleen kuin vain sitten niin kuin ulospäin näkyvää. Ja Fox tietysti haluaa ehkä myös mahdollisimman hyvän shown, mutta he on nyt laittanut rahat tiskiin ja sopimus on sitova, että WWE voi tehdä, miten he katsoo parhaaksi. Mutta heidän ei nyt tietysti kannata jättää SmackDownia joksi kakkosshowksi, koska he ovat päässeet isommalle jalustalle.
Aivan.
Puhutaan, että olisi mahdollista, että siitäkin tulisi 3 tunnin show, mitä mä nyt en tietysti kannata, mutta se voisi olla taloudellisesti se, mitä heille kannattaa tehdä. Joka tapauksessa niin mä mielessäni kävin leikkiä, että jos tämä brand extension jatkuu, eli eri ohjelmissa eri tyypit, että Fox ja NBC heiluttaisivat siellä vasaroita, että hei, me halutaan nämä tyypit meidän ohjelmaan. Mutta edelleen WWE päättää, että kun TV-kanava ostaa telkkariohjelman, niin telkkariohjelma sitten tekee niin kuin he haluavat. Ja jos ei ole tarpeeksi hyvät ratingit, niin jos ei katsojia ole, niin sitten kanava hylkää sen ohjelman. Tässä nyt on 5 vuoden sitova sopimus, niin tavallaan mitä vaan voi tehdä. Mutta totta kai, jos brand extension jatkuu, niin molemmissa rostereissa on ehkä enemmän tasapainoa myymisen kannalta. Mutta toisaalta ihan mahdollistahan on, että molemmissa ohjelmissa olisi samat tyypit.
Aivan, aivan. Ja ehkä 205:sta saadaan se 3 tunti.
Niin, jos heidät otetaan mukaan siihen rosteriin, niin ehdottomasti semmoinen niin kuin VCV:n Monday Nitron eka tunti oli paljon cruiserweightteja, niin Two or Five Live voisi ajaa samaa asiaa.
Esimerkiksi, tai ehkä jopa NXT voisi tulla Foxille, mutta ehkä siinä liikaa tulisi sitten vastakkainasettelua sen NXTin modernin painin ja WWE:n pääsarjojen ehkä. Valitettavasti on usein ajastaan jääneen painin välillä.
Joo, NXT on vaikka onkin kasvanut tämmöiseksi kolmanneksi brändiksi, niin ei halua nousta siihen samalle tasolle. Et lisäminuutit ei paranna wrestlingia. Ollaan huomattu nyt Monday Night Rawn ja Monday Night Rawn kohdalla, että se, että otat 3 tunnin käyttöön, niin ei auta mitään.
Aivan, se ei muuta mitenkään asioita paremmaksi. NXTin puolella on ilmeisesti joku brittikehitys tulossa.
Joo, sitähän nyt mainostettiin tässä, kun katsoin viimeisiä NXTin jaksoja ja katsoin viikonlopun tapahtumia, niin nyt selvensin asiaa ja NXT UK on ihan oma TV-sarjansa ilmeisesti, joka todennäköisesti siis tulee myös networkilta katsottavaksi. Ja juuri tässä samaan aikaan, kun viime yönä oli Monday Night Raw, niin eilen illalla on Britanniassa painittu UK Championship-turnamenttia toiseen kertaan, mutta tämän turnauksen voittaja ei kyllä ollut mestari, vaan mestaruun haastaja. Ja sitten ensi viikolla näemme näitä matseja networkilla, ja tosiaan täällä on haastaja Pete Dunnille, mutta NXT UK-sarjaan tulee myös 2 muuta mestaruutta. Tulee naisten UK Yhdistyneet kuningaskunnat mestaruus ja UK Tag Team mestaruus. Ja nauhoituksia on sitten eri puolilla Brittein saaria. noin kerran kuussa yhden viikonlopun ajan. Eli varmaan aika samalla tavalla tekee kuin NXT, että vedetään 4 kerralla tai nyt tässä tapauksessa 2 kerralla. Ja siinä on kuukauden TV-ohjelmat, kun yhtenä viikonloppuna nauhoitetaan 4 lähetystä. Ja tosiaan luulen, että on aika niin sanotusti rowdy tämä yleisö siellä eri puolilla Britanniaa, kun saavat sitten tällaista WWE-markkinoitua, mutta heidän omia tuttuja painijoita
on nähdä. On. Brittiyleisölläkin on monesti sellaista positiivista meluamista, että he osaavat olla hiljaa silloin, kun tulee olla, mutta sitten kun pitää lähteä meteliä, niin sieltä tulee eri painijoille omistettuja lauluja kuin jalkapalloottelussa konsanaan.
Kyllä, kyllä.
Ehkä tästä tulee sitten erinomainen kohde jälleen yhdelle vapaapainipyhiinvaellukselle.
Joo, mä tässä jo mietin, kun mä rupesin katsomaan noita NXT-jaksoja, että Download Festival Britanniassa, pitäisikö lähteä katsomaan? Mä olisin, että niin, no joo, mutta mä katson nyt vanhoja jaksoja, että se oli jo tuossa kesäkuun alussa, että siellä NXT-tyypit kävivät painimassa useampana iltana. Tämä on ollut yksi tapa, jolla on tuonut näkyvyyttä NXTlle Britanniassa, mutta kaikkein ehkä nerokkain temppu on ollut se, että Pete Dunne mestarina on käynyt painimassa eurooppalaisissa promootioissa, lähinnä tietysti Britanniassa, mutta hän on ollut siellä NXT UK, tai siis WWE UK Champion on täällä nyt painimassa. Ei tietysti puolustamassa mestaruuttaa, mutta että hei, tämmönen on olemassa, ja mä olen näyttävä tyyppi, uskottava kaveri, yksi maailman parhaista painijoista, niin se on tuonut näkyvyyttä sille, että kun siihen päälle kuoritaan show ja 2 muuta mestaruutta, niin jengi on sille, että tämä oli se paketti, mistä mä oon kuullut tästä jo.
Download Festivalla on myös yleensä monia hyviä heavy-bändejä, että siitähän voisi tulla tällaisen suomalaisen painifanin erinomainen matkakohde.
Kyllä, kyllä. Mutta et tämmöiset, niinku, jos tulee sopiva viikonloppu loma, niin sitähän voisi mennä Blackpooliin tai Manchesterin tai missä näitä nyt olikaan. En muista sitä listaa ulkoa, mutta tällainen voisi olla aika mielenkiintoista.
NXT järjesti myös tapahtuman viikonloppuna. Nimittäin toinen versio TakeOver Chicagosta.
Kyllä, kyllä. Joo, Allstate Arenalla, eli onkohan se nyt sitten Bullsin nykyinen kotiareena ja Blackhawksin, ja siellä oli sitten 5 ottelua, ja ensimmäisessä tagimestaruus oli katkolla, ja Undisputed Eran edustajat Roderick Strong ja Kyle O'Reilly painivat sitten Ownia ja Tuya vastaan, tai siis Oney Lorcania ja Danny Burchia vastaan, jotka Danny Burch hän nimenomaan tästä edellisestä UK Championship-tournamentista tuli uudestaan meidän tietoisuutemme.
Undisputed Era on oikein hyvä pahis tag team mestari. Ja he on aika kovia tekemään duunia siellä kehässä.
On ja saavat näyttämään niin kuin vastustajan todella hyvältä. Tämä Chicagon yleisö näytti heti omat värinsä ja hurrasi Undisputed Eralle, kun heidän musiikkinsa Shock the System lähti soimaan. Ja siinä vaiheessa, kun Oney Lorcan ja Danny Burch aika geneerisellä Creator Wrestler-hahmoilla tulivat sisään, niin heille buuattiin. Mutta heidän ansiostaan ja ehkä etenkin Roderick Strongin ansiosta, kun matsi oli päättynyt, niin Lorcanille ja Burchille hurrattiin, vaikka he hävisivät ottelun.
Aivan.
Että kovaa työtä tekivät kaikki neljä tässä matsissa.
Joo, maukas aloituskappale.
Erittäin, erittäin. Ja matseja oli 5, niin mä sanoin, että tämä oli top 3.
Ehkä.
Ehkä. Mä selitän mun mielipiteeni vähän myöhemmin, mutta tää niin kuin oli samalla tavalla hyvä aloitusmatsi kuin se tikapuumatsi oli edellisessä.
Tietysti mielessä joo.
Ja sitten tietysti, vaikka nyt siis katoinkin näitä kaikki NXT tästä välistä aika tiiviisti, niin tää Roderick Strong istuu siihen niin kuin Undisputed Era muottiin erittäin hyvin. Niin kuin, että no, minä täällä nyt näytän sormeni ovat kaikki samassa tasossa, mutta kun ne kaikki 4 jätkää on yhtä lyhyitä, aivan, tai siis yhtä pitkiä, niin se Strongin limaisuus sopii sinne loistavasti. Ja kun Adam Cole nostaa sormet ylös ja huutaa baby, niin Roderick Strong on polvillaan ja näyttää erittäin tyytyväiseltä omaan itsensä, että nämä hurraukset on mulle.
Joo, he nauttivat ilkeydestänsä.
Ja Kyle O'Reilly on mun mielestä tämän promotion H.C. Andersen, että aluksi en tykännyt yhtään ja mitä toi esittää. Mm. Mutta nyt hän ei enää esitä, vaan hän on tosi inhottava.
Aivan, kehitys mennyt hyvään suuntaan.
Kuten
tavallista, NXTillä toi joukkuedynamiikka toimii otteluiden sisällä.
Kyllä, kyllä.
Hyvin, hyvin positiivisesti perinteinen lähestyminen.
Olihan se silleen, kyllä siinä oli se hetki, että tämä on nyt tätä ihan tavallista amerikkalaista tagipainia. Ja vielä outoa, kun nimenomaan hyviksille bouataan. Mutta kun Oney Lorcan tuli kehään ja teki aivan hillittömän määrän liikkeitä aivan hillittömällä intensiteetillä,
niin
ne buuaukset katosi. Buuaukset katosi. Ja no Lorcanista mä oon tykännyt oikeastaan aina, vaikka sen gimmikki onkin vaan semmoinen, että minä olen
painija.
Minä olen painija, minä olen kalju ja minua saa lyödä. Ja Danny Burchista mä en oo tykännyt, mutta se onkin ollut semmoinen vähän vittumainen tweeneri. Ja nyt kun se onkin vittumainen hyvis,
niin
saman tapaan kuin Pete Dunne, niin se onkin aika mielenkiintoinen.
Niin. Tässä oli kehitystä. Yksi, kenessä mä oon tyytyväinen, ettei mitään kehitystä ole nähty, oli seuraavassa ottelussa Velvetin Dream, joka kohtasi Ricocheen. Mun on pakko heti tähän alkuun sanoa, että Velvetin Dream ei ole valmis. Hän ei ole vielä näyttänyt itselleen. Eli siis hänen hahmonsa on täysin valmis. Ja niin, tämä on erinomaista, koska se loputtomasti luo konflikteja kenen tahansa kanssa.
Kyllä, ja sitten toisaalta myös Dream on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa tai aina valmis luomaan nahkaansa vähän uudelleen.
On,
niinku, koska nimenomaan tyyppi on hahmoon epävarma, joten niin aina pitää kokeilla jotain uutta. Ja mun mielestä se Brandon Stroud kirjoittaa aika hyvin, että koska hän halusi todistaa sen, että hän on osaa kaiken, mikä Ricochet ja paremmin, niin hän yritti kaikkea sitä, mitä Ricochet yritti tai missä Ricochet onnistui. Mutta ehkä me pitää kuitenkin aloittaa siitä, että miten Velvetin Dream tuli sisään.
No ehkä me aloitetaan siitä.
Että jos me ollaan hommattu tuossa nyt vähän pro wrestling tiisiä, niin, niin tota, Ricochet oli hommannut itselleen
Velvetin Dream.
Ei anteeksi, Velvetin Dream oli hommannut itselleen sitten Hulk Hogania vähän matkivan paidan, jonka hän oli sitten leikannut vähän tota, miten tämän sanoisi nyt, homoseksuaalisesti tyylikkäämmäksi. Ja käveli ylvästi sisään ja teki kaikki mahdolliset Hulk Hoganin maneerit. Hänellä oli feather boat, eli
puuhkat
kaulassa ja sitten repi paitansa ja kuunteli yleisön hurrauksia ja niin edelleen. Ja samalla kuitenkin selkeästi tämmöinen vahva mollaus käymissä koko ajan, että hän nyt ei, että hän on parempi kuin tämmöiset kaikkien oikein suurimmat tähdet, vaikka Ricochet on ehkä kuitenkin häntä vielä vähän pelottava tyyppi, että jos se onkin mua parempi.
Aivan. Huomasitko muuten, että Velvetin Dreamilla oli puumakuviointia housuissa?
Kyllä, kyllä. Ja sitten se palaskin, kun mä kaksi kertaa olin nähnyt sen klipin, missä hän oli sille, että minä olen tämän promotion prinssi. Ja tuo luulee olemassa joku kuningas, mutta se ei tiedä, että prinssillä on parempi tulevaisuus. Niin sitten hänellä oli vielä Prince Puman housut.
Aivan.
Mä olin silleen, että ihmettelen, ne sopii tosi hyvin tuohon Hogan-lookkiin. Onko nämä niinku nyt jotkut oudot Hogan-housut? Mutta ei. Löytyi kuva, missä Prince Pumalla oli ne samannäköiset housut. Ja sitten keskustelu Redditissä, että olikohan se saanut ne Ricochetilta. Ja jengi oli sille, että ei, sillä on sen verran pidemmät jalat, että se näkyisi, jos se olisi sen housut.
No, se olisi Prince Puma kaprit.
Kyllä, kyllä.
Joo, tosiaan Prince Puma, Ricochetin edellinen gimmikki tuolla Lucha Undergroundin puolella. Ricochetin nimellä hän sitten paini Amerikan Indeissä.
Ja Japanissakin.
Ja Japanissa, kyllä.
Kyllä. Ja siis jo sisääntulo tavallaan sai minut sanattomaksi. Ja kyllä tämä oli parhaiten, niin kuin, no parhaiten, mutta lyhyessä ajassa parhaiten luotu tarina.
On.
Et edellisen takeoverin jälkeen Ricochet tuli sanomaan, että hei, että en voittanut tikapuumatsia, mutta mä haluan olla mestari. Ja sen jälkeen Velvetin Dream tulee kehään, että ei. Et kaikki mitä sä saat, niin mä saan paremmin. Ja sitten tätä vähän kehitellään ja he painii vastakkain ja painii yhdessä Lars Sullivania vastaan, mutta Dream halusi olla parempi ja kääntyi sitten partneria lainausmerkeissä vastaan. Ja sitten tuli vielä viimeinen kohtaaminen, missä Dream toisti tämän, että minä olen sinua parempi, jolloin Ricochet hakee vauhtia köysistä, hyppää voltin ja kävelee naaman eteen ja sanoo, että todista se.
Mm-hmm.
Jolloin, ja kaikkein arvokkain tässä billissä oli se reaktio. Mm. Ja Dream on kuitenkin puhunut, että minä olen parempi, minä olen parempi. Ja kun hän näkee, kuinka hyvä vastustaja on, niin hän ilmeisesti näkee, että ei hän tainnutkaan olla ihan niin varma siitä, että on itse parempi.
On. Siinäkin mielessä Velvetin Dream on erinomainen hahmo, että mä en voi ikinä nähdä häntä täytenä pahiksena, koska tästä epävarmuudesta aina tulee semmoinen pieni säälinsekainen tunne
kyllä, kyllä.
hahmoa kohtaan. Mutta huhuh, mitä jälkeä toistaiseksi lähes ketä tahansa vastaan. Että tota, mun on vähän vaikea tässä nopeasti keksiä, ketä vastaan Velvetin Dreamillä ei olisi mielenkiintoista ottelua.
Mm-mm. Mä yhdyn siihen, että mä oon kuullut tässä just, että ei sillä voi olla huono ottelu ketään vastaan, tai että ei ainakaan huonoa ketään vastaan.
Niin, koska
hän painii ketään vastaan vaan.
Niin, ja hän painii teknisesti hyvin. Hänellä on niin erinomainen hahmo, että vaikka vastassa olisi joku puupökkelö, hän voi tehdä siitä storin, vaikka se olisikaan...
Sanoitko Bobby Lashley?
Ah, nyt mä en saa unta, kun mä rupean miettimään.
Mutta siis hän on puupökkelö.
Bobby Lashley.
Jos minä,
se olisi kyllä ajan tuhlausta.
Jos mä hakkaan mökillä puita ja Bobby Lashley on siinä sitä puupalikkaa pitelemässä, niin mua ei yhtään huoleta se, että sille sattuisi mitään siinä vaiheessa. Joo, tätä Dream on niin kuin, nimenomaan tässä nyt on esimerkki siitä, että miten hän on valmiimpi esiintyjä ja hahmon niin kuin luoja kuin monet niin kuin Raw ja SmackDown-painijat ovat.
Joo, aivan.
Et hän on enemmän läsnä kehään tullessaan, kehässä puhuessaan, kehässä painiessaan ja backstageillä hahmo on aina sama.
Aivan.
Mutta niin kuin, hän ei esiinny, vaikka hän niin kuin, koska hänen hahmonsa esiintyy.
Niin, ja hyvin, hyvin yksinkertainen hahmo.
Loppujen lopuksi joo.
Niin, hän ei ole pystynyt todistamaan itselle olevansa tarpeeksi hyvä, joten hän reagoi siihen kompensoimalla aivan liikaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten niin kuin se toinen puoli on se, että hän on tavallaan niin kuin 2010-luvun vastine Goldustille. Ja silloin maailma oli erilainen Goldust, kun oli homahtava hahmo, niin rednekit yleisössä buuasivat ja haukkuivat fagiksi ja niin edespäin. Niin. Mutta tänä päivänä Velvetin Dream sanoo, että Ricochetille, että sulla on helvetin kaunis naama, niin Ricochet miettii hetken ja nyökkäilee ja niin kuin promo jatkuu.
Niin.
Se ei ole mind game, vaan se on vain kohteliaisuus pahikselta.
Niin, aivan. Ja no voihan sitä ajatella, että se on mind game, mutta ei sillä tavalla kuin vielä 90-luvulla. Nyt se on mind game ehkä niin, että ajatukset lähtevät ottelusta.
Aivan, aivan.
Toinen sanookin jotain odottamatonta.
Kyllä, ja että on vähän liian tyytyväinen itseensä, mutta Ricochet ei myynyt sitä kumpaakaan suuntaan. Että hän ei ollut loukkaantunut, niin kuin 90-luvulla joku Shawn Michaels olisi ollut loukkaantunut. Että miksi sä sanoit, että mä oon komeeksi, niin. Mä hakkaan sut senkin homo.
Niin,
niin nyt oli vaan silleen, että ymmärrän, sinulla on ihan järkevä mielipide.
Aivan, aivan. Joo, Velvetin Dreamilla on selkeästi aika paljon prinsen tästä androgynismista.
Kyllä, kyllä.
Lainattua hahmossa.
Ja sekin on sitä prinssiä, että mä kirjoitin mun muistiinpanoihinkin, että tämä oli prinssi Puuma vastaan prinssi Alavudelta, joka oli toinen prinssiä lainannut hahmo.
Niin, nimenomaan. Joo, mehän ei ole päästy kunnolla edes otteluun vielä. Hyvä. Erinomainen 20-minuuttinen.
Kyllä, kyllä. Se oli hyvä. He esitteli jo niin kuin silloin tämän tarinan alkuvaiheessa pienen niin kuin 5-minuuttisen vastakkain. Niin tässä niin kuin se samanlainen tuotos, mikä tuli Aleister Blackia vastaan, niin mun mielestä tavallaan toistui.
Mm.
Mutta Ricochet ja Aleister Black onneksi on vähän erilaisia tyyppejä, niin matsi oli sitten kuitenkin aika paljon erilainen.
Oli, ja tietysti mielessä fyysisempi.
Kyllä, kyllä.
Hyvin saatiin läpi se, että Velvetin Dream yritti pelata Ricocheten peliä.
Joo, joo.
Tekemällä kovinkin ilmavia, kyllä, riskialttiita liikkeitä.
Joo, ei aivan niin kuin täysin sulokkaasti, mutta lopputulokse oli kuitenkin hyviä, kun hän juoksi kohti köysiä ja veti voltin siitä tokalta köydeltä, mikä oikeastaan näyttää vaikeammalta kuin yläköydeltä voltin tekeminen.
Mm, joo, ja sekin on muistaakseni Ricochetin arsenaalista
aivan,
lainattu.
Aivan. Mulla tuli itselleni Aerostar siitä mieleen, hän on se omituinen, joka pystyy hyppäämään toiselta köydeltä kolmannen köyden yli.
Niin, laskeutuen toiselle köydelle toisella puolella kehää.
Aivan, aivan.
Mm.
Mutta joo, ja sitten tosiaan, kun mulla siinä kun tavallaan ei tarvitse käydä sitä matsia ehkä kokonaisuutena läpi, mutta mielestäni lopetus kuvastaa hyvin sitä tarinaa, mikä siinä oli.
Juh.
Oli se, että Velvet in Dream tietää, että 6.30 on semmoinen lähelle hypättävä liike, jota hän pyörii pakoon, ja sitten Ricochet yrittääkin Shooting Star Pressia, ja ei onneksi tee ihan Brock Lesnaria, että putoisi päälleen, mutta ei osu sillä, vaan Dream väistää sen, ja koska oli oikeastaan vähän liian kaukana.
Mm.
Mutta Dreamin vastine tähän on se, että ai toi on noin kaukana, no mä tein mun oman liikkeeni noin kauas, kun sekin yritti omaansa noin kauas.
Mm.
Ja hyppää melkein semmoisen Van Daminator-etäisyyden ja lyö kyynärpään mattoon, mutta Ricochet väistää sinne.
Aivan.
Et siinä vaiheessa Ricochetin 6.30 olikin sitten ihan helppo liike, mikä toisaalta siitä, että hyppäät yläköydeltä ja vedät takareisista kiinni yhden kierroksen ja mietit, koska mä päästän irti, että mä en putoa päälle, niin siinä määrin kuin se nyt voi olla helppo liike.
Niin, aivan. Se oli hyvin pläntätty lopetus ja no, erinomaisesti tosiaan laitto a nice little bow, niin kuin Amerikassa sanotaan tälle ottelun tarinalle.
Mm, ja tämä tarina kuitenkin lähti pohjautu siihen, että hei, mä haluan olla mestari. Ei kun mä haluan olla mestari, mä oon parempi kuin sinä.
Mm.
Niin onko seuraava vaihe se, että Ricochet pääsee mestaruushaastajaksi, vai onko Velvet in Dream vielä vähän silleen, että et sä vielä osoittanut, että sä oot mua parempi. Että onko joku millä hän keksii, että kyllä mä oon vieläkin parempi.
Mm. Toisaalta, kuten mainitsin, Velvet in Dreamille riittää vastustajia.
Mm. Riittää, ja hän voi painia jopa pahiksiakin vastaan, tai ainakin NXTissä on onneksi hyvä määrä tämmöisiä tweenereitä, että joku Peter Dunn tai Danny Burch sopivat hyvin vastustajaksi, kun Velvet in Dream voi kääntää yleisen kumpaan suuntaan.
Niin, koska Velvet in Dream ei kuitenkaan ole yhtä paha kuin varsinaiset pahikset, mutta ei myöskään ole hyvis millään tasolla.
Joo, hän ei tota niin kuin juurikaan huijaa, mutta hän se on Mikko Maestro, että hän luulee olevansa parempi.
Aivan.
Että tarpeeksi kauan, kun luulet olevasi parempi, mutta et ole, niin hyvällä hahmolla siitä kääntyy sitten itsestään hyvikseksi.
Niin, sitä odotellessa, mutta onnea ja pitkää uraa Velvet in Dreamille. Toivottavasti päästään vielä nauttimaan paljonkin otteluista.
No todennäköisesti, tai siis ainakin
vuosien perusteella.
Hyvien todennäköisyyden puolella ollaan, kun kaveri on Patrick Clark, on mitä 22-vuotiaasta tällaista.
Joo.
Siinä promossa oli parasta se, että Ricochet kertoo, että hän on 15 vuotta paininut, hän on tehnyt kaikkensa, että hän pääsisi tänne, mutta ainoa hankaluus, mitä Velveteen on kohdannut, on se, että hän ei päässyt tosi TV-ohjelman voittajaksi. Ja sitten näytetään Velvet in Dream, ja hän sanoi, että Velvet in Dream doesn't remember that. Että se ei kuulu hänen historiaansa, vaikka se kuuluu esiintyjen historiaan, niin Velvet in Dreamin historiaan ei kuulu mikään Patrick Clark-niminen ruipelo kiipeilemässä köysissä. Se oli mielestäni hienoa.
Erinomaista. Tweenerit kohtasivat seuraavassa ottelossa Shayna Baszler ja Nikki Cross.
No, mä sanoisin, että toi Mustamaa ja Shayna Baszler on kyllä niin kuin nimenomaan se Mustamaa ja se, mitä sä et halua käteesi, eli se kaikkein pahin.
No joo.
Että yleisö joo tykkää, mutta se nyt on tämmöinen chicagolainen ja NXT-yleisö, joka hänestä tykkää, että kyllähän on aika helvetin hyvä pahis. Ja aika inhottava. Meinasin kiroilla lisää, mutta inhottava.
On, mutta ei Nikki Crosskaan mikään hyvis ole.
Mm. Tämä tarina kyllä niin kuin kääntyi ehkä vähän viime hetkellä NXTitä kattoissa, että tämä näytti siltä, että tämä olisi niin kuin Dakota Kai vastaan Shayna, mutta sitten Nikki Cross tuli siihen niin kuin enkeliksi ja paholaisiksi Dakotan olkapäälle, että he ei anna mennä, ja sitten hän puuttuikin sitten peliin siinä vaiheessa, kun Shayna Baszler oli liian ilkeä ja liian paha vastus Dakota Kaille, niin Nikki Cross näytti, että et, no sä voit pelotella noita tyyppejä, mutta mua sä et voi pelotella, koska mä oon hullu. Mä en pelkää mitään.
Joo, siinä ehkä tietoisesti, ehkä tiedostamatta tehtiin referenssi tähän WCW:n 98-storylineen, jossa Raven halusi näyttää kaikille, että hän ei pelkää mitään, häntä ei satu mikään, joten hän otti ottelua Chris Benoita vastaan, koska Chris Benoita sattuu.
Niin kyllä, ja Chris Benoitahan oli siis siinä vaiheessa satuttanut kaikkia Ravenin kavereita,
niin.
Ja se ei silti ollut liian pelottavaa hänestä.
Niin, aivan.
Hän halusi itse kokea sen.
Ja ottelu päättyi silloinkin samalla tavalla kuin nyt, että ottelun häviäjä, silloin Raven, nyt Nikki Cross, hymyilee alistusliikkeessä.
Kyllä, kun saa kipua.
Niin, kunnes sitten menettävät tajuntansa, mutta eivät varsinaisesti luovuta.
Oli mun mielestä jo, tää on tavallaan niinku ilman sitä hymyilyä, niin se on semmoisen tavallisen niinku superhyviksen ainoa tapa hävitä ottelu. Niin kuin Stone Cold tai Bailey, että ei luovuta.
Aivan.
Mutta tämä hymyily sitten, että kun se oli sellainen, niin kuin, nyt ollaan tosi sekaisin. Monta kertaa hän pakeni siitä, siitä crossfacesta tai mikä ihme sen nimi nyt onkaan, mutta sama liike se on kuitenkin, siis ihan makaava sleeperi, ei chicken wingillä, mutta jalat ristissä, niin monta kertaa hän sen sitten vältti, eli se oli tavallaan taktiikkana sitä ennen, että yritäpä sitä, niin mä keksin jonkun counterin, mutta sitten hän ei enää pystynyt tekemään mitään vastaliikettä ja jäi siihen sitten hymyilemään, nukahti.
Mut sellaista sattuu.
Tähän mun top 3 argumenttiin sanoin, niin tämä mun mielestä oli se neljänneksi paras tai ehkä viidenneksi paras matsi tässä illassa sitten kuitenkin.
Niin, ja NXTin huomioon ottaen se nyt ei ole mikään huono juttu illan huonoin ottelu, ne
ei,
se on aika hyviä.
Joo, että illan huonoin ottelu oli seuraavan illan toiseksi tai kolmanneksi paras ottelu.
Aivan, joo. Ja tosiaan Shayna Baszler on tällä hetkellä hyvä mestari.
On erittäin hyvä, varsinkin kun katsoo sitä nyt tämän niin kuin viimeisimmän pyörätyksen, kuin Ember Moon ja Iconics on siirtynyt ylemmälle tasolle, niin hän on se niin kuin hyvä keula siinä ja on siellä pitelemässä sitä mestaruutta heiluttelemasta Kairi Seinin edessä, jolla on nyt vähän muuta tekemistä.
Kyllä.
Niin Kairi Seinin tarina tai Dakota Kain tarina mestariksi on mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mutta kyllä joo, hyvä hyvismestari, tai siis tehokas hyvismestari on tärkeä sille, että ne pahismestari, jotta hyviksille tulisi jotain jahdattavaa ja se tarina pysyisi mielenkiintoisena.
Aivan. Riittävästi haastetta.
Ja Shayna nimenomaan ei ole mikään semmoinen ylitsepääsentävä muuri, mutta hän kuitenkin kehittyy jollain tavalla koko ajan.
Aivan. Vaarallinen tyyppi.
Joo. Mennään seuraavaan otteluun, jossa erittäin vaarallisia tyyppejä.
Joo, mutta ei kauhean vaarallinen lopetus.
No se ei onneksi ollut se ihan matsin lopetus, mikä oli sitten semmoinen tilanne. Mutta Aleister Black tosiaan puolusti mestaruuttaan Lars Sullivania vastaan, ja Lars oli näyttänyt jo paremmuuttaan ensiksi tosiaan Velveteen Dreamia ja Ricocheta vastaan, kun he puhuivat jostain mestaruushaastamisesta, niin hän näytti heille friikkiä, onnettomuutta ja siirtyi sitten haastajaksi ja monta kertaa jo iski Aleister Blackia mattoon, ja Black ei kertaakaan ollut osunut Black Massia ennen tätä ottelua, ja tosiaan ottelussakin kerran vetäisi sen ohi, mutta jo se sai Lars Sullivanin kellistymään kertaalleen, niin ei mikään ihmekään, kun teki sitten 2 potkua lisää osuen, että Lars sitten hävisi, että Black oli itse asiassa tähän mennessä oikeastaan ollut yhtä vahvaksi esitetty hahmo. Että hänellä oli ei yhtään tasapeliä tai tappioita yhden miehen ja kahden miehen otteluissa, mutta Johnny Gargano on ainoa, joka hänet on selättänyt.
Aivan.
Ja sitten taas Lars Sullivanin ainoa tappio on tikapuumatsista ja ja yksi tasapeli hänellä on sitten varmaan Killian Dania vastaan, jos muistan oikein. Niin siinä mielessä lähti samoilla linjoilla, mutta kyllä tommonen, miksi tota nyt sanois, Andre the Giantin tavallaan jalanjäljissä kulkeva mörkö, joka pystyy kiipeämään yläköydelle ja hyppäämään sieltä alas. Ja aika ketterä jättiläinen. Mun mielestä Sullivanin suurin miinus on se, että hänen kielensä on niin valtava, että hän ei pysty olemaan fessettämättä, koska kieli ei mahdu suuhun. Ja F-ää ei voi sanoa, jos kieli tulee niin kuin takahampaisiin molempiin väliin. Mutta tämä matsi oli kyllä, nyt ihan miettii, niin kuin, koska se moka niin kuin värjäs sen ottelu, niin tämä oli se viidenneksi paras matsi. Mutta ilman sitä, niin tämä on silti musta ollut silti vaan neljänneksi paras matsi.
Joo, ei tämä ollut mikään mahdottoman huikea, mutta yksi noin törkeän näkyvä moka, jota ei mitenkään saa korjattua.
Aivan.
Se pilaa pahasti.
Mutta jopa se, että kamerakulma olisi vaihtunut, kun mä muutaman kertaan sen nyt näin, niin kamerakulma olisi vaihtunut puoli sekuntia aikaisemmin, niin TV:ssä se ei olisi näkynyt.
Aivan.
Koska seuraava kamerakulma oli semmoinen, missä oli Lars Sullivanin pää ja sen takana Aleister Black. Niin siinä kuvakulmassa se olisi toiminut. Että se voi olla B-elokuviakin nähty, niin voit metrin päähän lyödä, jos kamera on pään takana. Aivan. Tai lyöjän takana. Mutta jos kamera on suoraan sivulla, niin siinä näkyy se kaikki, mitä sinne väliin jää. Ja sinne jäi aika monta puhelinluetteloa väliin.
Ja
silti kuuluu napsahdus.
Joo.
No, mutta mä luulen, että ei pidä silti keskittyä siihen, että kyllä tämä oli niin kuin erittäin Lars Sullivanin paras kuukausi kaksi, mitä hän on tässä ollut. Ja tämäkin oli niin kuin hänen parhaita matsejaan, niin kuin tarinoitaan kehässä.
Mä tavallaan, palatakseni jälleen siihen ohimenneeseen potkuun, mutta myöskin siihen, että tämä ottelu ei nyt ollut illan paras, niin kyllä mä näille tyypeille sopisin uusintaottelun.
Sopisin, joo, ja ehkä gimmickillä, mutta
ei välttämättä.
Ei välttämättä.
Mä luulen, että näistä kahdesta tyypistä löytyy sen verran höyryä, että me saadaan vielä parempi ottelu heistä esiin.
Ja ehkä siihen voidaan tuoda jotain sivuhahmoja sit niinku tavallaan lisäämään sitä skismaa heidän välilleen, mutta että tässä nyt ei ollut tavallaan mitään semmoista henkilökohtaista. Tässä oli vaan semmoinen, että sä oot mestari ja mä oon mörkö, joka juoksee seinien läpi.
Ja mä haluan sen mestaruuden.
Sä oot ainoa, joka on siinä välissä.
Aivan.
Get out the way!
Niin, ehkä sen takia tässä ottelussa ei sitten ollut niin mahdotonta lataustakaan odottamassa, mutta uusintaottelussa, vaikka tähän väliin ei tulisi mitään bildiä, niin jo pelkästään sen takia, että tämä on nyt versio 2, koska edellinen, vaikka ratkaisu olikin selkeä.
Pehmeä laskeutuminen.
Mutta joka tapauksessa niin kun, osalle 2 olisi jo hieman tarinaa tässä, joten mielellään kyllä katsoisin tämän ottelun paremman version.
Joo, itse asiassa mä keksin loistavan vertauksen. Tämä lento Helsingistä Rovaniemelle, mutta laskeutuminen vähän epäonnistui, niin kukaan ei aina aplodeen. Eli seuraavan kerran, kun lähdetään lomalle, niin mennään vähän pidemmälle lennolle ja ollaan tyytyväisiä, kun laskeudutaan Kanarialle onnellisesti.
Aplodit.
Kyllä.
Joo, mutta kukaan ei koskaan lentokoneessa pyydä encorea.
Niinpä, hei, saisiko uudestaan? Voidaanko tehdä yksi kierros vielä? Se on oikeastaan se, mitä ei haluta.
Niin, nimenomaan.
Ehkä kaikkein eniten. Että me tehdään yksi kierros vielä, että me ei päästä nyt heti laskeutumaan.
Niin, mitä jos antaisi uploadit seisaltaan lentokoneessa?
Standing ovation.
Niin, ennen kuin se vyönmerkkivalo on sammunut.
Mä luulen, että siinä vaiheessa olisi tuerteilla ja lentoimänillä tosi kova kiire saada kaikki istumaan, että muuten tulee laki juttuja, kun joku lyö päänsä johonkin, että ei tehty työtämme kunnolla.
Joo, ehkä, mutta silloinhan he olisivat sen tarinan hiilejä.
Kyllä, ehdottomasti.
Vaikka aiemmin he jakoivatkin appelsiinimehua.
Tämä olisi tämmöinen eräänlainen yes movement, kyllä. Otetaan kone haltuun positiivisessa mielessä.
joo, ja pitää ensimmäiset uploadit pitää jo antaa sille kapteenin pienelle puheelle, jonka hän pitää lentokorkeuden saavuttua.
Joo, ja sitten jos kapteeni kertoo loppumatkasta, että perillä on sateista ja kylmää, niin sitten voisi myös buua.
Joo.
Että vaikka se ole tämä kapteeni vika, niin hiilinä hän kertoo huonoja uutisia.
Joo, ja sosiaalisena kokeena voisi nimenomaan varata kaikki liput toiselle puolelle käytävää, jotta näkee, että miten toinen puoli käytävä reagoi, liittyykö he mukaan tähän.
Aivan, aivan. No, mutta ehkä me laskeudutaan nyt maanpinnalle ihan tänne pääkaupunkiseudulle ja mennään seuraavaan otteluun.
No se voi olla vaikea laskeutua maanpinnalle, nimittäin kyllähän Ciampa ja Gargano saa melkoista yläpilveä aikaiseksi yhdessä.
Joo, mun muistiinpanossakin tämä on 5 huutomerkin ottelu, kun mä en käytä tähtiä. Et olen mä pari kertaa kattonut painia, että mulla on syntynyt sama reaktio. Mutta mä sanon nyt heti, että kun matsi päättyi, niin ensiksi mä huusin. Sitten mä olin hetken hiljaa, sitten mä huusin uudestaan. Sitten mä sanoin, mitä piip. Ja sit mä rupesin taputtamaan, koska mä en tiedä, miten muuten painimatsiin reagoidaan. Joten mä annoin ihan itse omassa mökissäni uploadit televisiolle aamulla, kun katsoin tätä matsia. Että beat that. Et mä voisin sanoa, että tää on mun lempimatsi ikinä. Hätäisesti oikeasti. En keksi, mikä olisi ollut nyt parempi matsi. No,
tosi hyvä pätkä.
Käydään läpi yksityiskohtaisesti varmaan.
joo, mä sanoisin ehkä tällaisen vähän toistaiseksi vielä kaukaa katsotun mielipiteen.
Joo, että
ottelun sisäisen tarinan kerronnan lisäksi ottelun aikainen hahmojen sisäinen tarinan kerronta oli erinomaista, että tässä matsissa tosiaan liikuttiin useammalla tasolla.
Kyllä.
Mikä on aina, no jos ei joka ottelussa tapahtuisi, niin siinä ei olisi mitään ihmeellistä, mutta koska se on niin harvinaista ihanaa herkkoa, niin kyllä kiitos, tämä oli huikea.
Kyllä, kyllä. Et siinä on mielestä tämä menee just sen, on eri tyyli, mutta pääsee sen Omega ja Okada tarinan niin kuin yli tarinan kerrontana, on se, että miten niin kuin paljon nämä hahmot on laitettu kuitenkin vihaamaan toisiaan.
Mm.
Kuinka he on niin kuin true life parhaat kaverit. Kuinka hyvin. Siis näin. Nämä on parhaat näyttelijät kehässä, mitä mä oon nähnyt vuosiin. Et vaikka Johnny Gargano voi joskus näytellä vähän kornisti, niin hän kuitenkin näyttelee sillä tavalla, että takarivissäkin yleisö on hänen puolellaan. Niin tässä niin kuin se taso on erittäin korkealla. Ja se on ollut jo sieltä Cruiserweight Classicista lähtien, jolloin heillä oli niin kuin sen koko turnauksen eniten tarinallinen ottelu.
Siinä mielessä ei ole ehkä ihan reilu verrata Japaniin, koska japanilaisessa tyylissä on kuitenkin se atleettinen kilvottelu aina vähän enemmän framilla.
Aivan.
Taas Jenkeissä todella paljon pelataan tällä henkilöiden välisellä kemian puutteella.
Joo, ehkä sitä ei ole reilu verrata siihen. Mutta
mä ymmärrän sun pointin. Joo,
et olen ihan samaa mieltä ja ehkä se on nimenomaan se, että minä tykkään, vaikka tykkäänkin sinne atleettisen japanilaisuudessa, se on niin kuin hyvä keskiviiva. Koska tässä niin kuin persoonien taistelussa voidaan mennä niin syvälle sinne niin kuin kökön puolelle ja me päästään siihenkin tänään taas. Niin se, että päästään niin korkealle, niin silloin päästään korkeammalle viihteessä, päästään sinne sirkuksen huippuesitykseen, kun kaksi ihmistä vihaa toisiaan ja kertovat hirvittävän hyvää pitkää tarinaa ja hirvittävän hyvää ottelutarinaa, miten hahmot kehittyvät ottelun aikana.
Niin, kyllä se ekstaasia, tragedia ei saa koskaan olla kauhean kaukana missään tarinassa, mutta etenkin tällaisessa elävälle yleisölle tuotetussa storissa etenkin tärkeää, että on vaikea draamasta puhuessa olla vaaran tunne, mutta siinä mielessä vaaran tunne, että koska tahansa tämä voi laueta pohjattomaksi riemuksi tai mennä sinne syvimpään epätoivon kuiluun.
Kyllä, ja sitten kuitenkin, vaikka tämä on tavallaan nyt se mahdollisuus, tämä tarinankerronta, mikä WWE:llä on, mitä muilla ei ole, niin NXT:llä on silti muutamat käsiraudat, mitä Japanissa ja Lucha Undergroundissa ei ole. Eli Japanissa lyödään kovempaa, ja se atleettisuus näyttää atleettisemmalta, ja sitten taas Luchassa, niin tämmöiset väkivaltaottelut näyttää väkivaltaisemmilta, verta roiskuu ja lyödään päähän. Joo. Niin näillä välineillä niin ei parempaan pysty kukaan.
Se on totta, se on totta. Ja siinä mielessä, että Jenkeissä nämä tällaiset nähdään enemmän tavallisten otteluiden jatkeina, kun taas Japanissa New Japan nyt isoimpana esimerkkinä ei juuri gimmick-matseja harrasta, koska se ei ole atleettista. Hiukset tai naamarin voi laittaa panokseksi, mutta eipä juuri häkkiin suljeta ketään tai tikapuilla kiivetä.
Aivan, mutta tätä vaan vertaavat matsit ehkä on ne Jerikon kaksi Japanin matsia.
Ne on ehkä joo, Jeriko tuo sitä Amerikka-väriä sinne New Japaniin ja tavallaan Meksikossa, miten näihin verisiin otteluihin suhtaudutaan, niin on se, että kun se tarinan kerronta on niin kauhean korkealentoista jo valmiiksi, niin ne erikoisottelut on oma juttunsa ja sitten aina toisinaan käydään yksi vastaan yksi, mutta se ei ole sitten se niiden välinen suhde ei ole välttämättä samalla janalla, kun taas Amerikassa kauhean mielellään esitetään, että yksi vastaan yksi on se standardi, ja sitten ehkä janalla sen alla on sokkoottelu tai jotain tällaista, mikä on vähemmän arvokasta. Mutta joka kimikki, mitä laitetaan otteluun, jokainen vaaran elementti, mitä tuodaan lisää, se siirtää sitä sillä prestiisin janalla eteenpäin.
Kyllä, kyllä, joo. Olen, joo, ymmärrän tämän. No, ehkä pureudutaan itse otteluun.
Pureudutaan.
Mutta tämä herättää siis ihan hirvettävästi mielipiteitä ja tunteita. Ja positiivisessa mielessä keskustelua painista, niin Johnny Gargano tuli kehään pukeutuen melkeinpä kapteeni Amerikaksi, eli
joo.
Hyvikseksi, joka ei ole kaveriensa mielestä niin hyvis, niin kuin olemme saaneet elokuvissa nähdä, ja hänellä oli sitten tämmöinen kävelykeppi mukana, jolla edellisessä ottelussa oli meinannut survaista Ciampaa päähän. Sitten Ciampan vuoro tulla kehään, niin hänellä oli sitten vähän pidempi kävelykeppi ja paitakin oli vähän sitten enemmänkin tuollainen Thanos-henkinen kuin tuollainen kapteeni Amerikka-henkinen. Ja ajattelu, tämmöinen vihamatsi alkoi niin kuin sen pitää alkaa, että kumminkin yrittää lyödä niillä työkaluilla toisiaan. Ja kun ne lentää hutiin, niin sitten ruvetaan hakkaamaan vaan, että mitään ketjupainia ei tähän tarvittu, niin kuin Ionin ja Streetin ottelussa, että tämä oli nyt sitten tappelu.
Mutta ei myöskään ollut ensimmäinen tämmöinen selkeä blow-offi.
Niin, ei heillä oli ollut jo historiaa taustalla, eli pitkään Ciampa oli loukkaantuneena, sitten Ciampa tuli takaisin ja esti kaikki Garganon yritykset voittaa mestaruus, mikä oli hänen tavoitteensa. Sitten jopa Gargano ajoi itsensä ulos firmasta luottamalla siihen, että hän voittaa sen mestaruuden ja hänen porttinsa takaisin. Sitten oli Ciampan voittaminen, kun Ciampa ei silti häntä jättänyt rauhaan, vaikka hän oli jo pois firmasta.
Aivan.
Ja nyt Gargano on sitten lopullisesti seonnut ja halusi tätä ottelua vaimonsa estelyistä huolimatta ja meni kesken toisten otteluiden huutelemaan, että tämä matsi on nyt totta, että minä painin sitä tyyppiä vastaan ja niin edespäin, niin hän on nyt niin kuin karannut mukavuusalueeltaan todella kauas.
Ciampa on kääntänyt Garganon to the dark side.
Kyllä, kyllä, hän ei ole enää ihan puhdas jedi.
Joo,
vaikka nyt puhuttiin ensiksi Marvelista, niin nehän nyt on kaikki Disney-tuotteita, niin silloin ne voi hyvin jedit ja Thanos voi kohdata.
Aivan, aivan.
No siis Johnny Gargano on
jatka ihmeessä.
Ykköshyvis. Siis menee, Daniel Bryan ei mulle herätä, vaikka olikin semmoinen niin kuin 2-3 vuotta odottanut, että tuu takaisin. Niin silti Johnny Gargano herättää mussa enemmän sympatiaa. Et mä haluan, että toi tyyppi pärjää ja mä haluan, että toi tyyppi on paras. Ja nythän vaikka, ja sitten nimenomaan kertoo tarinaa, että hän onkin, ei olekaan niin hyvä kuin luulee olevansa, vaan on enemmänkin, en tarkoitan hyvis, ei niin hyvä samalla tavalla kuin Dream, mutta ei niin hyvis kuin luulee olevansa, vaan onkin vähän pahempi kuin hän tajuaa. Ja siinä on, ehkä se hieno hetki oli se, kun oli heittänyt Garganon hänen omalla liikkeellään pöydän läpi, niin kuin hänellä oli tehty vuotta aikaisemmin samalla areenalla, niin sitten siellä mietti, että mitä mä oon mennyt tekemään, ja samalla pyörittelee sitä sormea, mistä Champa varasti sormuksen, aviosormuksen, ja sylkäisi siihen ja heitti sen ties minne, mikä oli musta niin kuin ehkä törkeämpi, että nyt kun näin onnellisesti naimisissa olen itse, niin jos joku mulle tekisi niin, mä olisin aika helvetin vihainen. Niin siinä vielä Gargano vielä hetken mietti, että pitäisikö pysyä sittenkin kaidalla polulla, että mä oon mennyt jo aika pitkälle, ja sitten että paskat siitä ja menee vielä pidemmälle, joka kuitenkin koituu hänen kohtalokseen, kun ne pukumiehet. Jostain syystä siellä oli pukumiehiä, joita kukaan ei tuntenut. Ei ollut mitään random security-jätkiä, eikä ollut mitään tuttuja pukumiehiä. Yleensä jos se on pukumiehiä, niin se on Jamie Noble tai Joey Mercury.
Niin,
tai
aiemmin Dean Malenko.
Pete Finley tai joku tämmöinen. Niin sitten ne olikin jotain semmoisia tosi nyypännäköisiä tyyppejä. Ja Johnny Gargano tietysti sitten sen, mitä Mikko Maestron olisi pitänyt tehdä, niin teki niille, hakkaili niitä sitten menemään. Ja siinä vaiheessa Champa, joka oli käsiraudoissa, niin sai pujotettua kädet toiselle puolelle ja tehtyä viimeinkin sen liikkeensä. Ja Gargano olikin sitten menettänyt kaiken taas.
Kyllä. Tosiaan monisäkeinen ottelu ja niin tuntuu vähän hassulta sanoa painiottelusta näin, mutta nyt saattaa olla vielä vähän varhaista puhua tästä, se oli nimittäin niin monitasoinen pätkä.
Kyllä, koska ne kaikki viittaukset vanhoihin juttuihin niin ei tule esiin niin nopeasti, ennen kuin joku kaivaa ne esiin, niin hei, tämäkin oli vanha juttu.
Niin, ja niin paljon kaikenlaista tapahtui, että tämä oli lopetus, joka positiivisella tavalla herättää jälleen kysymyksiä.
Kyllä, ja nimenomaan tässä nyt ei yleisö lähetetty onnellisena kotiin, mutta yleisö lähetettiin kotiin täynnä toivoa jostain paremmasta. Että semmoinen olisi kuitenkin mahdollista. Ei tämä ollut mikään niin kuin täydellinen lopetus, niin kuin, että nyt on tuhoon tuomittu juttu, vaan että toivo on kuitenkin olemassa. Mä luin myös henkilön, joka ei ole katsonut painia pitkin aikoihin ajatukset tästä tapahtumasta. Ja tämä nosti esiin sitten sen, että tämä oli kerronnallisesti, niin kuin, tämä oliko tämä katsojan tyyliin joku käsikirjoittaja tai joku teatteri-ihminen, mutta tämä oli kerronnallisesti niin kuin ehjin juttu, mitä hän oli ikinä painissa nähnyt. Eli nimenomaan kun tuotiin elementtejä esiin, niin niillä oli myös joku lopputulos. Kun VVE:n trompeihin kuuluu se, että ken pöydän asettaa hän sen läpi menköön, niin se ei kuulunut tähän, vaan siellä niin kuin tuotiin, että yllättäviä ei tule mitään Deus Ex Machina -tyyppisiä ratkaisuja, että yhtäkkiä löytyy housuista joku nyrkkirauta, mitä ei ole ennen näytetty, vaan kaikki aseet ja välineet, jotka oli käytössä, niin ne oli näytetty. Ja kaikkein dramaattisin oli se maton esiin repeminen ja sen niin kuin puulautojen paljastaminen, mitä ei ollut ikinä VVE-televisiossa mun mielestä näytetty. Että ennemmin kehän alla on ollut helvetti, josta Kane voi nostaa ylös. Mutta nyt näytettiin, mitä siellä kehän alla on oikeasti. Niin. Ja se kolahdus, mikä kuului siitä, kun Gargano löi päänsä lautoihin, oli niin mieletön, että yleisöllä leuat löi saman äänen lattiaan. Ja mulla niin kuin kolahti päässä silleen, että mitä helvettiä toi just teki.
Niin, aivan. Ja kyllähän se vaikka jos yleisön suosikkeja ajattelee, niin väärä tyyppi voittaa viimeisen ottelun, niin silti tuollaisen spektaakkelin ja tuollaisen tarinankerronnan jälkeen voittakoon. Se oli aivan perusteltua, että Ciampa voitti tämän ottelun, mikä sitten ei tuo mukanaan sellaista epämiellyttävää tunnetta, kun taas jos lopetus on vain se, että hyvis voittaisi, mutta tuomari vetelee sikeitä, koska joku on siihen törmännyt, eikö niin, tämä ole jo nähty miljoona kertaa, ja sitten pahis voittaakin ja hyvis ei saa hiittiä takaisin.
Niin,
se ei ole ihan
se ei ole ihan niin yksinkertainen, niin. Vaan oli niin kuin pelattiin niillä välineillä ja maalataan niillä vanhoilla harjoilla, mitä WWE:ssä on aina käytetty.
Niin.
Mutta ja tehdään niillä jotain uutta.
Niin, ja täysin tietyssä mielessä ansaittu voitto Ciampalle.
Kyllä. Vaikka hän jo hetkellisesti hävisikin sen. Niin. Mutta ehkä se olisi mennyt toisin, jos tuomari ei olisi kaatunut. Silloin Ciampa ei olisi ehkä ajanut itseään siihen tilanteeseen.
Niin, se voi olla, mutta kaikki oli perusteltua ja kyllä jälleen NXT teki erinomaista jälkeä.
Ehdottomasti. Jotain mun piti vielä tästä sanoa. Niin mä mietin tätä niin kuin 5 tähden matsi-asiaa, että tää nyt saattaa olla, että ei ole tai on. Mä mietin ennen tapahtumaa just, että kun mä olin kattonut kaikki NXTit ja olin iloinen siitä, että Mauro Ranallo selostaa. Mm-hmm. Niin sitten alkaakin takeover ja Mauro Ranallo ei näe missään. Ja sitten oli tämä 205 Livein selosta jotain ihan silleen tunne.
Mm.
Mutta ajattelin, että ei se voi kovin huono olla. Niin menepä heti sitten testin, että onko niin kuin, kuinka paljon on selostajasta kiinni, että on 5 tähden matsi.
Mm.
Niin ei tosiaan ollut. Et kun asiat on riittävän hyviä ja painijat on täydellisen hyviä, niin silloin saadaan 5 tähden matseja tai 4.5 tähden matseja aikaiseksi. Että tuomarin täytyy olla huono, tai selostajan täytyy olla huono, tai joku tarinan kerronnassa oleva elementti täytyy olla huono, jotta matsi ei voisi olla huippuhyvä. Mm. Mutta kun tuomari on näkymätön, selostajat ovat siinä tausta ääninä, että voihan selostaja nostaa tasoa.
Niin ja se hyvä selostaja pitää pohjan korkeammalla.
Kyllä, nimenomaan. Se on nyt se korkea lattia ja matala katto, mistä on tuolla NBA-tuokiossa puhuttu nyt pitkään, että miten uusilla tulokkailla pitää olla mahdollisimman korkea lattia, jotta olisivat hyviä tulokkaita. Ja mitä korkeampi katto, niin sitä mielenkiintoisempi on sitten se tulos. Niin sanoisin, että Mauro Ranallolla on todella korkea lattia ja Corey Gravesillä vielä korkeampi lattia, kun taas Michael Coleilla tulee katto vastaan aina jossain vaiheessa.
Joo.
Ja Byron Saxton ryömii jossain maan alla, koska hänen kattonsa on siellä arkun katossa.
Joo, huhhuh. Mitä vähemmän muistellaan Byron Saxtonia, sitä paremmin.
Niin, mutta et selostajillekin bonukset, että pitivät niin kuin itsensä siinä pinnalla, mihin Ciampa ja Gargano ylsivät, niin heilisivät tavallaan samaan.
Aivan.
Joo. Kiitos NXT.
Kiitos NXT.
Jatkuu seuraavassa osassa. Kiitos kuuntelijoille. Lataa tai striimaa Painishown jaksot Applen podcasteista tai osoitteesta painishow.podomatic.com. Löydät meidät myös YouTubesta ja fanipostia sekä palautetta voi lähettää osoitteeseen showpainishow@gmail.com. Siis showpainishow@gmail.com.